Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Presiden Amerika Joe Biden minggu malam tiba di Bandara Stansted, London, Inggris. Persinggahannya dalam perjalanan menuju ke Vilnius, Lithuania, untuk menghadiri KTT NATO mulai tanggal 11 Juli nanti. Biden pada hari Senin dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Rishi Sunak di Downing Street 10 untuk membahas perang Rusia di Ukraina, dan kemudian akan bertolak ke Windsor Castle untuk melangsungkan pertemuan dengan Raja Charles III, pertemuan pertama setelah pemakaman Ratu Elizabeth II pada September 2022 lalu. Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Minggu untuk membahas upaya Swedia menjadi anggota NATO, Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan keinginannya untuk melihat Swedia bergabung dengan aliansi barat itu sesegera mungkin. Demikian pernyataan Gedung Putih. Turki dan Hungaria adalah dua negara yang menjadi batu sandungan bagi Swedia untuk menjadi anggota NATO, yang memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota aliansi itu untuk menerima anggota baru. Secara terpisah, Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki mengatakan, dalam pembicaraan telepon itu, Erdogan mengatakan kepada Biden bahwa Swedia memang telah mengambil langkah-langkah ke arah yang benar untuk meratifikasi tawarannya. Hal ini merujuk pada undang-undang anti-terorisme yang disahkan Swedia. Tetapi Erdogan menggarisbawahi langkah-langkah ini tidak berguna karena para pendukung Partai Pekerja Kurdi atau PKK tetap melanjutkan demonstrasi di Swedia. Ditambahkan, para pemimpin negara-negara anggota NATO setuju untuk melangsungkan pertemuan tatap muka di Vilnius, Lithuania, mulai 11 Juli untuk membahas hubungan bilateral dan berbagai masalah regional secara rinci. Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Kamis lalu, Swedia gagal meyakinkan Turki untuk mencabut ketidaksetujuannya, karena Turki masih menghendaki lebih banyak tindakan yang diambil untuk melawan terorisme. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan akan melangsungkan pertemuan bersama Erdogan dan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada hari Senin ini di Vilnius.
And I'm confident that we'll continue to make progress, but there are still gaps to be bridged. And that's also the reason why I have invited President Erdogan and Prime Minister Kristersson to meet on Monday.
Swedia dan Finlandia sama-sama mengajukan permohonan untuk menjadi anggota NATO pada tahun 2022 lalu, mengabaikan kebijakan non-blok militer yang dijalankan selama beberapa dekade pasca Perang Dingin. Permohonan ini tampaknya merupakan tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Permohonan Finlandia telah mendapat lampu hijau pada bulan April lalu, namun Turki dan Hungaria tetap tidak menyetujui permohonan Swedia. Tempat-tempat pemungutan suara atau TPS di Uzbekistan mulai ditutup Minggu sore dan penghitungan suara pun dimulai dalam pemilihan presiden pasca referendum konstitusi yang memperpanjang masa jabatan petahana dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Presiden Shavkat Mirziyoyev pada tahun 2021 lalu terpilih untuk masa jabatan 5 tahun kedua, batas yang diizinkan oleh konstitusi. Tetapi amandemen yang telah disetujui dalam plebisit bulan April lalu memungkinkannya mengikuti pilpres untuk masa jabatan berikutnya dan bahkan mencalonkan diri pada 2 masa jabatan lagi. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan tetap berkuasa hingga tahun 2037. Mirziyoyev, yang kini berusia 65 tahun, diproyeksikan akan menang telak dalam pilpres kali ini, melawan 3 saingan utamanya. Dalam laporan pra-pemungutan suara, sejumlah pengamat pemilu di Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, mengatakan lanskap politik Uzbekistan tetap tidak berubah, dan tidak ada partai politik parlemen yang secara terbuka menentang kebijakan dan agenda presiden. Sejak berkuasa pada tahun 2016 setelah kematian pemimpin lama Islam Karimov, Mirziyoyev telah menerapkan serangkaian reformasi politik dan ekonomi yang menghapus sebagian kebijakan kejam pendahulunya. Di era kepemimpinan Karimov misalnya, Uzbekistan dikenal sebagai salah satu negara paling represif di kawasan. Namun di bawah Mirziyoyev, kebebasan berbicara diperluas dan beberapa media mulai muncul. Ia juga melonggarkan aturan hukum berdasarkan Islam yang diberlakukan Karimov dengan ketat untuk melawan pandangan para pembangkang. Mirziyoyev juga menghapus regulasi atas produksi dan penjualan kapas, mengakhiri puluhan tahun kerja paksa di industri kapas yang menjadi sumber utama pendapatan ekspor. Mirziyoyev kemudian mendorong investasi dari luar negeri dan memperbaiki hubungannya dengan Barat yang memburuk di era Karimov. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington. America.